Glad holds the raccoon bone over my head like a halo. I have a little something for your own protection, he says, leaning down over me so close that I can't help but stare up at the brown patches of skin that mottle the pure whiteness of his face. Glad, you look like you're sharecropping out your own private patch of cancer, some of the lot lizards would tease him. But I know the truth of it. Glad told me himself. It's the Choctaw in his blood. That's why he's got good medicine. That's why he's a good pimp for a lot lizard to have. These patches of brown be the Indian in me, making themselves known, he tells me over a trucker special breakfast at the Dove's Diner. A huge mound of hollandaise eggs and thick as a Bible persimmon pancakes. I know he wants me to work for him. His stable is known for being the finest from coast to coast. Glad's little bits don't have to stand outside the truck stop like other good buddy lizards usually do. Truckers call in to arrange their appointments month in advance. All Glad's pavement princesses dress so calmly in the most delicate silks from China, fine lace from France, and degenerate leather from Germany. If you didn't notice them wearing a raccoon penis bone necklace, and if you didn't know what that meant, you'd never know they were actually male. Most of his boys are either runaways, rounding up some cash before heading out with some driver one of these days, or they're like me, have family, work in the main lot. Nobody bothers with Glad's boys. Some of the lizards say it's because he pays off anyone that would ever have a say. Sarah told me it is because all the ex-con truckers make sure they have Glad's finest boys to look forward to, and the local law wouldn't want to start no riot by depriving felons of their sweet reminders of the penitentiary.
Cross Radio.
Dobar dan, dobro večer svim slušalcima Cross Radija. Beogradsko izdanje broj 95. Malo pre ste čuli odlomak iz knjige Sara J.T. Leroya, čije je Beogradsko izdanje upravo izašlo u edici Org, ovdašnje kuće Rende. Slađana nam predstavlja ovu knjigu kao i fascinantnu biografiju pomenutog američkog pisca.
Nova knjiga u edici Orp, radi se o romanu prvencu američkog bestseller autora, sad je već bestseller, koji je izašao pre neke godine u dve dana u Americi. Pisa se zove J.T. Leroy, a knjiga se zove Sara. Pa radi se o tome da je on objavio svoju prvu knjigu sa nekih 17 godina, a od neke svoje 16. godine piše i objavljuje po raznim američkim časopisima pod pseudonimom Terminator i otuda to srednje slovo T u njegovom imenu. Njegova biografija je jako zanimljiva i da nije tako zanimljiva, verovatno ni ova knjiga ne bi bila toliko zanimljiva. Njegova majka rodila sa nekih 13-14 godina, inače je umrla umeđu vremenu, narkomanka je bila i bavila se prostitucijom. On je imao oca, putovao je s majkom i živao majčin život, što znači da je morao da se susreće s nekim groznim stvarima još tako mali. Radio je kao prostitutka tranđa po stajalištima za kamionđije i po raznoraznim drugim mestima zajedno sa svojom majkom i to se i opisuje u Sari.
Sara
Sara je, ono, nazovi polubiografska knjiga, jer radi se o dečaku isto u romanu koji se isto bavi prostitucijom na nekom od stajališta za kamionđi u Virginiji, koji ima 13 godina i šta se njemu sve to tamo dešava. Majka ga je napuštala, pa su ga socijalni radnici davali hraniteljskim porodicama, pa ga je majka opet vraćala i tako dalje. Uglavnom ima je jezivo nesretno detinjstvo i potpuno onako haotično u najmanju ruku, i imao je sreću da se neki 15-16 godina naleti na čoveka koji ga je pokušao da njegove probleme, da ne kažem leči, mislim, što je malo pregrub izraz, da njegove probleme reši tako što ga je terao i stimulisao na pisanje. I onda je on krenuo da piše, u međuvremenu predavao na nekom od univerziteta, nosio svojim studentima, njima to sve bilo super i zanimljivo. I tako JT u stvari stigne do svoje prve knjige Sara i napravi veliki bum. Izdat je u Evropi, Gus Van Sant snima film po njegovoj knjizi. Koliko sam čitala, čini mi se čak u našim novinama pre par meseci, za ulogu njegove majke u filmu se nešto, verovatno je sad već ono odlučen podela, ali borile su se nešto Courtney Love i Angelina Jolie. Garbage mu posvećuje pesmu Cherry Lips. On umeđu vremenu piše za Face i tako nekako uspeva da koliko je to moguće svoj život koordiniše. To je prosto ono jedna dobra priča o neobičnom životu jednog neobičnog dečaka na jednom neobičnom mestu u nekim neobičnim okolnostima. I sve je onako filmski, pa zato je verovatno i stiglo do filma, ali je istinito i onda samim tim je još onako neverovatnije.
Cross Radio. Cross Radio. Subkulturni audio trkač. Beograd, Ljubljana, Novi Sad, Zagreb, Priština, Kragujevac, Amsterdam, Mostar, Zrenjanin, Sarajevo, Cirih, Sombor, Skopje, Banja Luka. Hipernet adresa www.crossradio.org. Petkom od 22 do ponoći. Cross Radio.
Prelazimo na muziku. U Beogradu od skoro radi i stvara jedan novi bend. Zovu se Trenje i Damjan, gitarista, kaže:
taj bend koji se sad zove Trenje je nastao od prethodnog mog benda. Znači, taj basista i ja smo sakupili nove članove. Znači, prošli smo kroz već jedno 3-4 bubnjare i tako to. Mislim, to je naporno jako. Užasno smo se dugo patili sa nazivima benda i spiskovi i tako, ništa nam se nije dopadalo, i u jednom trenutku slušao sam Television i oni imaju jednu pesmu Friction i to je meni delovalo kao, eto, da bude Trenje, pošto to onako glupo je, a onako može da bude bilo šta i u tom smislu je u redu, pošto većina rock bendova ima tako glup naziv, a to valjda nije ni čudo, mislim. Napate se ljudi pa daju nešto tako. Nisam sad nešto ko zna koliko srećen ili ne znam koliko stojim iza tog imena, ali skontali smo da je dovoljno glupo da može da prođe, da. Ovaj sastav u ovoj kao postavi postoji 10 meseci, 11, tako nešto. Znači, ja sviram gitaru, Gega svira bas, Nikola svira drugu gitaru i Bojan peva, ne drži nikakav instrument. Smo svirali na rođendanu radija SKC i to je onako dosta zanimljivo. Prošlo smo nešto pola sata svirali sa nekim raznim punk i HC bendovima, te smo iz tog razloga bili onako kao crna ovca, pa samim tim i zanimljivi. Pa smo svirali u Filiju sa Autoparkom, konačno u Domu omladine, što je po mojem mišljenju i neki prvi naš koncert, zato što je sve zvučalo kako treba. Znači, vokal se čuo, sve na mesto, imali smo monitor i mogli smo se čuti, i ovako generalno odziv publike je bio dosta dobar. će ovo zvučiti jako licemerno, s obzirom da moj bend peva na engleskom, ali ja lično ne preferiram bendove koji pevaju na engleskom u Beogradu, ili zbog ukusa, ili zato što, mislim, nije kao da nalazim nešto perfidno u tome, ali jednostavno ta neka namera da se to predstavi nekoj publici van Beograda mi deluje potpuno glupo i irealno, odnosno ne vidim zašto uopšte ciljati na takvu jednu publiku umjesto da se to predstavlja ljudima u Srbiji. Mislim, to je mač sa dve oštrice, ali u svakom slučaju mislim da je jako teško napisati dobar tekst na srpskom i da upravo zato treba probati. Strane u odbranu toga što pevamo na engleskom, imam da kažem sledeće. Mi mahom slušamo 90% muzike koju ja slušam je sa engleskog govornog područja i u tom smislu čak i kada bi ja pokušao nešto da pevam, to bi verovatno pre bilo na engleskom, zato što jednostavno mi dolazi kao prirodno. Više je rano praviti bilo kakve planove i što se toga tiče, mislim, we'll take it as it comes. Trenutno smo u nekoj zanimljivoj poziciji, u smislu da smo novi bend, a ovde toga ima malo, pa smo uspeli da dobijemo neku pažnju. Mislim da smo trenutno drugo mesto na Diskomeru i to je kao nešto najdalje što smo zapravo uspeli da uradimo, odnosno najbolje. Tako da mislim da smo jako daleko od nekog izdanja ili tako nešto.
Za kraj 95. krosa iz Beograda slušamo Trenje, stvar je The Molester. Bye bye. We'll be right back.
Cross Radio.